Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za utorak, 21. februar 2012. Štab civilne zaštite federacije preporučuje vladi da ukine odluku o stanju prirodne nepogode. Vlada će se o prijedlogu izjasniti sutra.
Stožer će nastaviti dalje sa radom da napravi onda konačnu analizu cijelog stanja kako bi utvrdila i sve one koji su dobro uradili ovaj posao, a isto tako utvrdila i sve one koji nisu bili dovoljno pripremljeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na današnjem zasjedanju između ostalog će razmatrati provođenje presude suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci. Američki ambasador Patrick Moon u posjeti Banja Luci. Nakon 16 mjeseci kanton broj 10, čije je sjedište u Livnu, dobio mandatara vlade. Grčkoj odobren novi paket financijske pomoći kako bi se izbjegao bankrot. Premijer Papademos kaže da je to za njegovu zemlju istorijska odluka.
Uveren sam da će i nova vlada nakon izbora u potpunosti biti posvećena primjeni ovog programa, jer je to u interesu grčkog naroda.
Iran može razgovarati, ali ne i pregovarati o nuklearnom programu, saopšteno u Teheranu. Sirijska vojska nastavlja napade na Homs, danas ubijeno najmanje 13 osoba. Učenici Sarajevskog kantona bez nastave do 27. februara. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, najviša temperatura od 0 do 10 stepeni. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširniji pregled pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Federalni štab civilne zaštite utvrdio je danas prijedlog odluke o prestanku stanja prirodne nesreće na području federacije. Ovaj prijedlog odluke sutra će biti upućen federalnoj vladi. Očekuje se da će vlada usvojiti odluku čim bi se proglasio prestanak stanja prirodne nesreće na području federacije uzrokovan velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama. Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo danas bi trebalo donijeti odluku o nastavku nastave u osnovnim i srednjim školama na ovom području. Vlada Republike Srpske razmišlja o nadoknadi štete od elementarnih nepogoda, izjavio danas potpredsjednik vlade Anton Kasipović, odgovarajući na poslanička pitanja u Narodnoj skupštini. U narednom periodu bit će napravljena procjena štete u svakoj lokalnoj zajednici i nakon toga vlada će odlučiti o načinu i obimu u kojem može učestvovati u otklanjanju posljedica, rekao Kasipović. U Banja Luci se danas održava redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi poslanici trebali razmotriti i informaciju o provođenju presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić Finci. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio danas da u vladi ne razmišljaju o njenoj eventualnoj rekonstrukciji. Odgovarajući na sve učestalije zahtjeve za rekonstrukcijom koju traži HDZ, Nikšić je poručio da je u političkoj utakmici uvijek dozvoljeno da oni koji nisu zadovoljni iskazuju svoje želje i zahtjeve. U centru Zagreba jutros je odjeknula jaka eksplozija, a prema prvim informacijama radi se o eksploziji gasa. U Dežmanovom prolazu javljaju hrvatski mediji, povrijeđenih nije bilo. Suđenje Draganu Paravinji, optuženom da je 7. juna prošle godine silovao i ubio Antoniju Bilić iz Drniša, počeće 1. marta, saopšteno je danas iz Županijskog suda u Šibeniku. Paravinja je prvobitno priznao da je ubio Antoniju Bilić, ali je priznanje ubrzo povukao. Paravinja će odgovarati za pokušaj silovanja jedne autostoperke u Omišu u junu 2010. godine, a u decembru prošle godine u istočnom Sarajevu pravosnažno je osuđena 2 godine i 10 mjeseci zatvora zbog pokušaja silovanja. Ministri financija eurozone donijeli su odluku da se Grčkoj odobri novih 130 milijardi eura pomoći kojim bi trebalo da izbjegne bankrot. Za uzvrat Grčka treba da do 2020. godine smanji dugovanja. Poslije 5 uzastopnih godina recesije dug Grčke iznosi trenutno više od 160% bruto domaćeg proizvoda. Poslije vijesti iz Brisela euro je odmah ojačao prema drugim valutama. Sirijski aktivisti saopštili su da je najmanje 13 ljudi ubijeno, a više desetina ranjeno u posljednjem granatiranju Homsa. Prema tim izvorima vojska pojačava snage uključujući tenkovske jedinice, što bi moglo značiti da sprema akcija potpunog zauzimanja grada. Hiljade ljudi bježe iz Homsa koji je već 18 dana pod opsadom. 4 osobe, među kojima je jedno dijete, ubijene su, a nekoliko ih je ranjeno tokom nasilja povezanog s predsjedničkim izborima u Jemenu, saznaje se iz različitih izvora. Stanovnici Jemena jutros su izašli na birališta kako bi s vlasti smijenili dosadašnjeg predsjednika Alija Abdullaha Saleha. Iran je spreman da razgovara o svom nuklearnom programu sa velikim silama, ali ne i da pregovara o njemu, izjavio je utorak potpredsjednik iranskog ministarstva spoljnih poslova Ramin Mehman Parast. Iran je prošle sedmice prihvatio prijedlog Sjedinjenih Država, Rusije, Kine, Francuske, Velike Britanije i Njemačke za nastavak pregovora o kontraverznom iranskom nuklearnom programu za koji međunarodna zajednica sumnja da ima i vojnu dimenziju. Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štraskano jutro se nalazi u pritvoru u Lilu, gdje će biti ispitan zbog sumnje da je bio saučesnik u svodništvu Jorgijama u Parizu i Vašingtonu. Dominik Štraskan ranije je hapšen u Njujorku u maju prošle godine zbog sumnji da je seksualno zloupotrebljavao sobaricu u hotelu. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2 na jugu zemlje do plus 5, najviša dnevna od 0 do 6 na jugu zemlje do 10 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Federalni štab civilne zaštite danas je utvrdio prijedlog odluke o prestanku stanja prirodne nesreće na području federacije. Očekuje se da će ovu odluku sutra potvrditi vlada, a zatim slijedi zbrajanje štete i pripreme za eventualne poplave, izvještava Aida Džugum.
Po prestanku važenja stanja prirodne nesreće federalna civilna zaštita treba napraviti detaljnu analizu stanja i šteta koje su nastale zbog vremenskih neprilika, kaže komandant federalnog civilnog štaba Jerko Ivanković-Lijanović.
Stožer će nastaviti dalje sa radom, da isprati sve ove zapovjedi koje smo donijeli, da napravi onda konačnu analizu cijelog stanja, kako bi utvrdila i sve one koji su dobro uradili ovaj posao u vrijeme prirodne nesreće, a isto tako utvrdila i sve one koji nisu bili dovoljno pripremljeni.
U federalnom civilnom štabu upozoravaju na moguće poplave, pogotovo u slivovima Save i Neretve.
Pripreme se rade, već su neke akumulacije dobile suglasnost da mogu prazniti jezera ispod onih odluka koje su imali do sada, kako bi se sva voda mogla prihvatiti i kako ne bi došlo do poplava.
Poučeni prošlogodišnjim iskustvom, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora zajedno će tražiti rješenje kako bi se spriječile poplave. O tome će razgovarati već u petak federalni premijer Nermin Nikšić.
Da dogovorimo plan i koordinaciju djelovanja kako nas ne bi zadesilo ono što smo imali u prošloj godini, one ogromne poplave koje su nastale djelimično i zbog toga što nije bilo međusobne koordinacije u sistemu hidroelektrana području regiona.
Nakon utvrđivanja šteta nastalih zbog vremenskih neprilika, novac za te svrhe bit će na raspolaganju, naglasio je premijer federacije.
Neki ljudi su došli u poziciju da im je nanesena šteta zbog klasičnog ličnog nemara i neodgovornost. Prema tome, možda je baš i neprincipijalno da traže nadoknadu štete nakon što nisu ništa preduzeli da spriječe nastanak štete.
Tokom trajanja stanja prirodne nesreće, Crveni krst uputio pomoć u hrani i lijekovima u vrijednosti oko 945.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će poslanici razmatrati informaciju o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, te o novom zaduženju Republike Srpske prodajom hartija od vrijednosti od 100 miliona konvertibilnih maraka, informiše Erdoğan Katana.
Informacija o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci poslanici će razmatrati kao 14 od 16 tačaka dnevnog reda. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić ranije je rekao da je ta informacija faktografskog tipa bez političkih ocjena, ali da bi parlament trebalo da zauzme neke stavove o toj odluci.
Skupština treba biti informisana o toku ovoga. Stavovi stranaka koje su zastupljene u parlamentu su, barem onih iz Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine, vrlo slični. Znači i SNSD, i SDS, i DNS su imali gotovo identične predloge. Različiti su bili prijedlozi PDP je imao prijedloge koji su bili drugačiji i kad je riječ o predsjedništvu i kad je riječ o domu naroda, ali mislim da Narodna skupština treba ostati u okviru nekih širih principa, znači mi ne treba da se bavimo formulisanjem amandmana na Ustav, to nije naš posao, ali na nivou principa šta je ono što je okvir u kome mi smatramo prihvatljivim za Republiku Srpsku, to bi bilo sasvim potrebno da kažemo gdje su to reference ili koji je to okvir u okviru kojega bi se trebao kretati amandman ili amandmani na Ustav BiH.
Bez raspravi prošle su prijedlog zakona o mineralnim đubrivima i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o republičkoj upravi i željeznicama Republike Srpske, dok prijedlog zakona o doprinosima neće se razmatrati na ovoj sjednici jer ga je Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku povukao sa dnevnog reda. Najviše rasprave očekuje se kada se budu razmatrale odluke o kratkoročnom i dugoročnom zaduženju Republike Srpske od 100 miliona konvertibilnih maraka emisijom hartija od vrijednosti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon 16 mjeseci od izbora, kanton broj 10 sa sjedištem u Livnu konačno će formirati vlast. HDZ Bosne i Hercegovine je mjesecima odbijao da to bude kandidat iz HDZ-a 90. aktuelni premijer Nedeljko Rimac. Ali s ovim rješenjem nisu zadovoljne druge partije, javlja Željka Mihaljević.
Uz dva HDZ-a izvršnu će vlast činiti SDA i SNSD. Kako tu promjenu stranačkog bloka i okretanje leđa 90-ke i Nedeljka Rimca do jučerašnjim koalicijskim partnerima komentiraju predstavnici političkih stranaka koji su im sa svojih 7 potpisa davali bezrezervnu potporu. Josip Perić, HSP BiH.
Ova županija je cijelo vrijeme taoc gospodina Rimca, a ovo što je sad napravio, to će biti na njegov politički kraj i on je apsolutno ovdje potrošena roba.
Krunoslav Vrdoljak, SDP Bosne i Hercegovine.
Nije dobro da čovjek koji tako može da prevrće stvar, da bude predsjednik vlade, jer bojim se da taj posao predsjednika vlade neće obavljati na način na koji bi trebalo da ga obavlja.
Ivica Matković, Narodna stranka Radom za boljitak.
Mislim da su u pitanju osobni interesi i da je to sve podređeno osobnim interesima.
Dva HDZ-a očekuju sazivanje skupštine do konca idućega tjedna. Sa svojim partnerima u skupštini imaju 16 ruku, a za imenovanje vlade potrebno ih je 17. Tko će biti taj jezičak na vagi, nismo uspjeli doznati. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona obilježila je danas 100 dana rada svečanom sjednicom otvorenom za javnost. Istovremeno, nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa analizirala je rad vlade u ovom periodu. Iz Mostara se javlja Adla Distar.
Prošlo je tek 100 dana otkako je Hercegovačko-neretvanski kanton dobio vladu. Protekla je godina u ovom kantonu prošla u znaku političkih previranja i dugih pregovora oko uspostavljanja vlasti, a sve je rezultiralo malim brojem zakonskih rješenja donesenih u korist građana. To je Hercegovačko-neretvanski još jednom svrstalo među kantone s najskromnijim rezultatima u zemlji, zaključuje glasnogovornica Centara civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov.
Ono što, nažalost, evo opet moramo konstatirati je da je vlast Hercegovačko-neretvanskog kantona umjesto da se bavi svojim poslom i poslom koji će biti od dobrobiti za građane ovog kantona, ponovo zapravo uglavnom pažnju posvetila samoj sebi.
Premijer vlade Denis Lasić na danas održanoj svečanoj sjednici još je jednom istakao opredijeljenost vlade za timski rad, te naveo čime se u ovoj godini namjeravaju baviti.
Da se stvori ambijent pogodan za ulaganje, a taj ambijent da bi se stvorio, znači moramo donijeti niz zakonskih akata, prije svega zakon o koncesijama. Tu prije svega spada i nastavak ovih aktivnosti oko izrade prostornog plana Hercegovačko-neretvanske županije, gdje su aktivnosti već uvelike traju, tako da ćemo i to vrlo brzo dovesti samome kraju.
Ono što centri civilnih inicijativa smatraju da bi trebao biti prioritet kako vlade, tako i Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, jesu program rada i usvajanje budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Ministri financija zemalja eurozone usvojili su drugi paket financijske pomoći za Grčku od 130 milijardi eura poslije više od 13 sati pregovora u Briselu. Atina se obavezala da smanji dug sa sadašnjih 160% društvenog proizvoda na 120,5% do 2020. godine. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Grčkoj su bila potrebna dodatna sredstva da bi izbjegla bankrot 20. marta, do kada mora da vrati velike zajmove. Dogovor je utorak rano ujutro objavio predsjednik grupe ministara financije eurozone Jean-Claude Juncker. On je rekao da će ovaj dalekosežni dogovor dovesti do veoma značajnog smanjenja grčkog duga i obezbediti budućnost ove zemlje unutar eurozone.
Eurogrupa
je u potpunosti svjesna velikih napora koje su građani Grčke već podnijeli, ali naglašava uočava da su neophodni dodatni veliki zajednički napori grčkog društva kako bi ekonomija krenula putem održivog razvoja, istakao Juncker. Grčki premijer Lukas Papademos je rekao da je ovo istorijski trenutak za njegovu zemlju. Uveren sam da će i nova vlada nakon izbora u potpunosti biti posvećena primjeni ovog programa, jer je to u interesu grčkog naroda, kazao je Papademos. Prema ovom sporazumu upravljanje grčkom ekonomijom stalno će nadgledati evropski eksperti na terenu. Također, Grčka će otvoriti poseban račun i koji će funkcionisati nezavisno od njenog budžeta. Na tom računu mora uvijek biti dovoljno novca za servisiranje dugova u naredna 3 mjeseca. Nemačka insistirala na ovoj odredbi dok protivnici smatraju da bi to bio potez bez presedana kojim se narušava financijski suverenitet Grčke. Zvanična Atina se obavezala i da usvoji ustavne amandmane kako bi dala prioritet plaćanju dugova u odnosu na finansiranje vladinih funkcija. Juncker je istakao da će novčana sredstva biti proslađena Grčkoj kada usvoji ustavne amandmane. Lideri eurozone će se ponovo sastati početkom marta da utvrde da li je Grčka ispunila sve elemente sporazuma. Očekuje se da se grčki parlament u sredu izjasni o ovom dokumentu. Pojedine članice eurozone sumnjaju da će Grčka ispunjavati svoje obaveze i zahtevaju uvođenje snažnijih mehanizama koji bi osigurali otplatu dugova. U poverljivom izveštaju međunarodne trojke koji su sačinili MMF, Evropska centralna banka i Evropska komisija, upozorava se da će stanje grčke ekonomije biti nepredvidivo i u narednim godinama.
15 sati 16 minuta, kratko podsjećanje na vijesti dana. Štab civilne zaštite federacije preporučuje vladi da ukine odluku o stanju prirodne nesreće. Vlada će se o prijedlogu izjasniti sutra. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju provođenje presude Suda za ljudska prava Sejdić Finci. Američki ambasador Moon u posjeti Banja Luci. Nakon 16 mjeseci kanton broj 10 dobio mandatara vlade. Grčkoj odobren novi paket financijske pomoći kako bi se izbjegao ban. Iran može razgovarati, ali ne pregovarati o nuklearnom programu saopšteno u Teheranu. Sirijska vojska nastavlja napade na Homs, danas ubijeno najmanje 13 ljudi. Nastava u Sarajevskom kantonu počinje 27. ovog mjeseca. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, najviše temperature od 0 do 10 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije između ostalog objavljujemo. Radnici Zeničkog 21. decembra nastavljaju borbu za svoja osnovna prava.
Glavno da nađu neko rješenje za nas, jer mi smo faktički nigdje, mi ne možemo na biro, mi smo na ulici maltene.
Borci Republike Srpske ne žele Anđelinu Jolie u Banja Luci.
Ja ako budem, ja ću organizovati logoraše sa pištaljkama i ona neće ni progovoriti.
Idemo nakratko u Haag. Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem novinara Roberta Bloka, koji je u julu 95. godine u londonskoj štampi objavio tekst "Tijela se gomilaju u srebreničkom hororu". Blok je opisao kako je članak nastao nakon što je na beogradskoj televiziji Studio B pregledao snimke Zorana Petrovića Piroćanca, na kojim se vidi hrpa leševa pred skladištem poljoprivredne zadruge u Kravici. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Srpske vlasti novinaru Bloku nisu dopustile otići u Bratunac kako bi provjerio radi li se o masovnim ubijanjima nakon zauzimanja Srebrenice. Zato se uputio iz Beograda prema granici na Drini, gdje je od srpskog stanovništva dobio potvrdu da su streljane na tisuće bošnjačkih muškaraca, te da to nije bilo nikakva tajna. Blok se prisjetio kako je 2 dana nakon što je napisao članak saznao da su oficiri vojske bosanskih Srba došli i uzeli trake od autora Piroćanca, riječima sudske prevoditeljice.
Čuo od prijatelja Sopala, koji je bio prevodilac i vozač, koji radio sa mnom godinama i sa kojim sam imao bliske odnose, a i ono što sam čuo od Zorana Petrovića, jeste da su vlasti bile vrlo ljute i da je sam dr. Karadžić bio vrlo ljut zbog ovih snimaka.
Optuženi Karadžić se prilikom unakrsnog ispitivanja trudio prikazati kako je Studio B bio neprijateljski naklonjen vlastima Republike Srpske, te da je zato prikazan sporni snimak, no novinar Blok je zaključio kako je on pušten u eter zbog nesnalaženja, odnosno zato jer se smatralo da se radi o podupiranju operacije. Kao sljedeći svjedoci tužiteljstva iskaz će dati Milan Lešić, Kanađanin srpske nacionalnosti koji je od 92. do 95. godine davao financijsku podršku političkom i vojnom vrhu Republike Srpske, te Ljubomir Obradović, bivši oficir glavnog štaba VRS-a. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungvirt.
Mustafa Dželilović i još šest optuženih za ratni zločin u logoru Silos, kao i nekoliko mjesta na širem području Hadžića, izjasnili su se danas pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi. Nezir Kazić će se o optužnici izjasniti naknadno, jer je izjavio da je ne razumije, informiše Dženana Karabegović.
U optužnici se između ostalog navodi da su osmorica optuženih u periodu od maja 1992. do januara 1996. svjesno i voljno učestvovali u sistematskom udruženom zločinačkom poduhvatu u okviru kojeg su planiranjem, naređivanjem, počinjenjem, podstrekavanjem, podržavanjem i pomaganjem počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti u objektima Silos u Tarčinu, osnovnoj školi 9. maj u Pazari i u magacinu kasarne Krupa u Zoviku. Mustafa Đalilović bio je predsjednik Skupštine opštine Hadžići i predsjednik kriznog štaba, Fadil Čović načelnik stanice javne bezbjednosti Hadžići i član kriznog štaba, Mirsad Šabić policajac službe javne bezbjednosti Hadžići i komandir policijske stanice Pazarić, Nezir Kazić komandant 9. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, Bećir Hujić upravnik logora Silos, Halid Čović zamjenik upravnika logora Silos, Šerif Mešanović zamjenik upravnika logora Silos, a Nermin Kalember stražar u logoru Silos. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Sarajevu je održana javna rasprava Ustavnog suda Federacije u vezi s utvrđivanjem ustavnosti zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Pokretač inicijative je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Više detalja saznajemo od Milada Obradovića.
Vrhovni sud Federacije pokrenuo ustavno pitanje u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine o tome da li treba da rješava predmete proistekle nakon revizije prava iz domena boračko-invalidske zaštite. Naime, nakon obavljanja revizije, Vrhovni sud primio je do sada oko 400 žalbi. Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, Amir Jaganjac, smatra da spomenute predmete ne bi trebao da sudi ovaj sud u prvom stepenu, odnosno da bi to trebao činiti po nekom vanrednom pravnom sredstvu.
Mi smo kao Vrhovni sud smatrali neophodnim da pokrenemo jednu inicijativu koja bi u suštini značila provjeru. Da li je zakon koji se sad primjenjuje, koji je osnov za reviziju, tako dalje, da li je on sklon za ustavom. Ono što je naša želja zaista da ljudi koji imaju pravo na tu nekakvu potporu budu do kraja zaštićeni, a da ljudi koji na to nemaju pravo budu redukovani, to smo pravo.
Tek u Ustavnom sudu Federacije BiH juče je i predsjednik Federacije Živko Budimir podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o provođenju nadzora zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Sud Ustavnog suda prije početka javne rasprave odlučio je sud da neće spajati ova dva postupka jer tokom glasanja nije bila postignuta potrebna većina. Odluku o ustavnosti zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na osnovu inicijative Vrhovnog suda Ustavni sud Federacije BiH donijeće nakon vijećanja za koje nije utvrđeno koliko će trajati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske održala je danas pres konferenciju na kojoj je predstavila takozvanu naučnu analizu filma U zemlji krvi i meda. Analizu je uradila organizacija Međunarodna inicijativa za praćenje antisrbizma iz Novog Sada. U izvještaju Maje Bjelajac prvo o tome kako je nastala analiza.
Kažu da su analizu uradili tako što su prebrojali scene nasilja, a potom razvrstali učesnike po vojnom, etičkom i etničkom kriteriju. Na kraju su uporedili dobijene rezultate s postojećim činjeničnim stanjem i došli do preliminarnih nalaza, objašnjava Miroslav Ilić, predsjednik te organizacije.
Svi ratni zločinci u filmu su Srbi. Nijedna od civilnih žrtava nije srpska. Sve civilne žrtve su bošnjačke. Šta se izvodi kao zaključak? Postoji nepodudarnost sadržaja filma sa realnim stanjem, sa stanjem koje postoji u stvarnosti.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović, rekao je da ima indirektnu poruku od Anđeline Jolie, a preko Centra za pomirenje iz Sarajeva, da je spremna da dođe u Banja Luku i razgovara o filmu sa žrtvama rata iz Republike Srpske.
Mi ćemo je rado normalno gostiti, imat ćemo priliku da je upoznamo sa našim stavom, mada u principu demantujemo demanti više nema svrhe.
Alibor Omedić, potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, ne želi kao Mitrović demantovati film Anđeline Jolie.
Ne podržavam ono što je rekao gospodin Mitrović da ćemo mi ovdje učiniti dobrodošlicu. Ja ako budem, ja ću organizovati logoraše sa pištaljkama i ona neće ni progovoriti.
Zaključak koji je izveden na današnjoj preskonferenciji jeste da je film Anđeline Jolie crno-bijela slika rata u BiH, poslije koje, kako su utvrdili učesnici, nema govora o pomirenju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnice i preduzeća 21. decembar Zenica, koje je u stečaju, razgovore u elektroprivredi i federalnoj vladi vide kao pomak naprijed u višegodišnjoj borbi da ostvare svoja prava. Ova sedmica mogla bi biti ključna u pokušaju da ih konačno riješe, javlja Šerif Babić.
Težinu stanja ilustruje podatak da su prošle godine dobijali mjesečnu naknadu od 50 maraka. Samira Čičak godinama je radila kao kuhar.
Mi tražimo ili da nas rudnik vrati hotel kao što smo bili prije pri rudniku, ili da nam isplati naša potraživanja koja imamo, koji smo dobili sudski, uglavnom da nađu neko rješenje za nas, jer mi smo faktički nigdje, mi ne možemo na biro, mi smo na ulici maltene.
Sindikalni povjerenik 21. decembra Zio Kovač dobio je danas potvrdu iz kabineta federalnog premijera da će se u četvrtak 23. februara u sjedištu vlade Zedo kantona održati novi sastanak svih nadležnih institucija. Ponuda elektroprivrede, odnosno rudnika, da manji broj radnika 21. decembra angažuje na rad u jamu je nedorečena.
Pristali su da idu u jamu, ali pod ovim uslovima teško da prihvati. Ide u jamu na određeno vrijeme. On je već 20-30 godina ima radno staža i opet na određeno vrijeme. Sutra šutri, a istekne taj ugovor. Sad ne znam kako će on prihvatiti, ali eto, imaju ti naši 6, bilo je 7, a 6 će ići, a ovaj 7 ne znam.
Sutra bi svi uposlenici ovog preduzeća trebali dobiti po 100 maraka kao jednokratnu pomoć koju je osigurala vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Univerzitetski klinički centar u Tuzli obavio je preko 100 transplantacija bubrega u posljednjih nekoliko godina. Rezultata bi bilo i više kada bi politika zdravstva u Bosni i Hercegovini bila bolja, javlja Maja Nikolić.
100 transplantacija na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla višestruko je značajna za područje Tuzlanskog kantona i cijele BiH. Ključni problem leži u zdravstvenoj politici koja je podijeljena po kantonalnim i entitetskim tijelima, pa Bosna i Hercegovina ne može pristupiti ni mreži Eurotransplant. Trenutačno postoji samo dogovor s Francuskom koji omogućava našim pacijentima da budu uvršteni na tamošnje liste čekanja. Predsjednik Udruženja liječnika za transplantaciju bubrega BiH, profesor dr. Sinaj Trnačević.
Evropska asocijacija ima jedno tijelo za transplantaciju u cijelu Europu preko 400 miliona ljudi, a Bosna i Hercegovina 4 miliona ljudi nema niti jedno. Mi smo uradili 2 kadaverične transplantacije bez sistema, ali ne možemo više sami, treba nam sistem. Medicinska vlast, ministarstva nam moraju konačno pomoći, jer je to i financijska korist, a dobrobit za bolesnike je ogromna, za struku pogotovo.
Iako imamo vrhunske stručnjake, zbog ovakve zdravstvene politike pacijenti su primorani ići vani na transplantacije tražeći sebi spasa, gdje su oni skup i do 20 puta. Doktorica Enisa Mešić, šefica odjela za transplantaciju UKC-a Tuzla.
Kod nas operacija je ranga 20 do 30 hiljada konvertibilnih maraka, a operacije ovakve vrste negdje u zapadnoj Europi su ranga 100-200 hiljada eura.
U Bosni i Hercegovini je evidentan porast bubrežnih oboljenja. Broj pacijenata na kemodijalizi svake godine se povećava za 15%. U BiH ima oko 2000 kroničnih dijaliznih bolesnika, od kojih je polovici neophodna transplantacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A iz sarajevskog studija još jednom vijesti dana i Žana Kovačević.
Mustafa Đelilović i još 6 optuženi za ratni zločin u logoru Silos i još nekoliko mjesta na širem području Hadžića izjasnili se da nisu krivi. Nastava u osnovnim i srednjim školama kantona Sarajevo bit će nastavljena u ponedjeljak 27. februara, saopštenom iz Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih. Federalni štab civilne zaštite utvrdio danas prijedlog odluke o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas u Banja Luci tokom razgovora sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Patrikom Moonom da neće biti usvojiti promjene izbornog zakona za lokalne izbore u Srebrenici. Ministri financija eurozone donijeli su odluku da se Grčkoj odobri novih 130 milijardi eura pomoći kojim bi trebalo da izbjegne bankrot. Sirijski aktivisti saopštili da je najmanje 13 ljudi ubijeno, a više desetina ranjeno u posljednjem granatiranju Homsa. Polovina biračkih mjesta na predsjedničkim izborima u Adenu, gradu na jugu Jemena, zatvoreno je nakon napada u kojem je poginulo najmanje 4 ljudi, a 19 ranjeno. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura od -7 do -2 na jugu zemlje do 5, najviša dnevna od 0 do 6 na jugu zemlje do 10 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne, poštovani slušaoci. Žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.